Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Nove vatikanske znamke. Evharistični kongres, Univerza, Dante, Caravaggio, Passionisti, Bellarmino. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bo potekal od 7. do 12. septembra letos, bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Uvod. Cerkev živi iz Evharistije. Ta resnica ne izraža le vsakdanje izkušnje vere, ampak je v njej zgoščeno bistvo skrivnosti cerkve. Na mnogotere načine cerkev z veseljem doživlja, kako se nenehno uresničuje obljuba. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Po sveti Evharistiji se, po spremenjenju kruha in vina v Gospodovo telo in kri, z edinstveno močjo veselite navzočnosti. Odkar je cerkev, ljudstvo nove zaveze, na Binkošti začela svoje romanje proti nebeški domovini. Božji zakrament nenehno zaznamuje njene dni in jih napolnjuje z neumajnim upanjem. Po pravici je drugi vatikanski koncil razglasil, da je evharistična žrtev vir in višek vsega krščanskega življenja. Presveta Evharistija namreč obsega ves duhovni zaklad cerkve, Kristusa samega, naše velikonočno jagnje in živi kruh, ki svojim mesom, po svetem duhu oživljenim in oživljajočim, daje ljudem življenje. Zato je cerkev nenehno zazrta v svojega gospoda, navzočega v oltarnem zakramentu, v katerem odkriva polno uresničenje njegove brezmejne ljubezni. V času velikega jubileja leta 2000 mi je bilo dano, da sem obhajal Evharistijo v Jeruzalemski dvorani zadnje večerje, tam, kjer jo je po izročilo prvič obhajal Kristus sam. Dvorana zadnje večerje je kraj postavitve tega najsvetejšega zakramenta. Tam je namreč Kristus vzel svoje roke kruh, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Nato je vzel svoje roke kelih z vinom in jim rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Hvaležen sem Gospodu, da sem smel na istem kraju ponoviti besede, ki jih je sam izgovoril pred 2000 leti, ter izpolniti njegovo naročilo. To delajte v moj spomin. Ali so apostoli, navzoči pri zadnji večerji, razumeli pomen besed, ki so prihajale z Jezusovih ustnic? Morda ne. Te besede so bile v polnosti pojasnjene šele ob koncu svetega tridnevja, v času med četrtkovim večerom in nedeljskim jutrom. V teh dneh se je zgodila velikonočna skrivnost, misterijum paskale. Tedaj se je zgodila tudi evharistična skrivnost, misterijum eukaristikum. Cerkev se rodi iz velikonočne skrivnosti. Prav zaradi tega je Evharistija, ki je najvzvišenejši zakrament velikonočne skrivnosti, središče cerkvenega življenja. To je vidno že od prvih predstav cerkve, ki nam jih ponujajo apostolska dela. Bili so stanovitni v nauku apostolov in bratske skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah. Lomljenje kruha pomeni Evharistijo. Po 2000 leti še vedno uresničujemo to prvotno podobo cerkve. Medtem, ko jo uresničujemo v obhajanju Evharistije, velja naša pozornost velikonočnemu tridnevju, k temu, kar se je zgodilo na večer velikega četrtka, med zadnjo večerjo in po njej. Postavitev Evharistije namreč zakramentalno že ponavzočila dogodke, ki so se zgodili le malo zatem, začenši smrtnim bojem v vrtu Getsemani. Zopet vidimo Jezusa, ki gre iz dvorane zadnje večerje in se skupaj z učenci poda prek potoka Cedron, ter pride v vrt na Oljski gori. V tem vrtu je še danes nekaj starodavnih oljk. Morda so bile priče tega, kar se je tisti večer dogajalo v njihovi senci, ko je Kristus v molitvi doživljal smrtno stisko in je njegov pot postal kakor kaplje krvi, ki so tekle na zemljo. Kri, ki jo je pred nekaj trenutki v evharističnem zakramentu izročil cerkvi kot pijačo odrešenja, se je začela prelivati. njeno prelivanje pa se je dopolnilo na Golgoti in postalo orodje našega odrešenja. Kristus, veliki duhovnik prihodnih dobrin, je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč z lastno krvjo, ko nam je pridobil večno odrešenje. To je ura našega odrešenja. Čeprav neizmerno preizkušan, Jezus ne beži pred svojo uro. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Ne. Zato sem v to uro prišel. Jezus, da bi bili učenci pri njem, pa mora žal izkusiti osamljenost in zapuščenost. Tako, eno uro niste mogli čuti z menoj, čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo. Samo apostol Janez je stal pod križem, poleg Marije in pobožni žena. Agonija v Getsemanijo je bila uvod v smrtni boj na križu na veliki petek. Sveta ura, ura odrešenja sveta. Kadar se obhaja Evharistija pri Jezusovem grobu v Jeruzalemu, se je mogoče skoraj otepljivo vrniti v njegovo uro, uro križa in poveličanja. Na ta kraj in na to uro se v duhu sklicuje duhovnik, ki obhaja sveto mašo, skupaj z navzočim krščanskim občestvom. Križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal. Na besede veroizpovedi odmevajo besede premišljevanja in oznanjevanja. Glejte, les križa, na katerem je veselo zveličanje sveta. Pridite, molimo. To je vabilo, s katerim se cerkev obrača na vse ljudi v popoldanskih urah velikega petka. Pozneje v velikonočnem času bo spet prepevala in oznanjala. Gospod, ki je za nas visel na križu, je vstal iz groba. Aleluja.
Vatikan bo 8. septembra izdal nove priložnostne znamke, s katerimi bo obeležil 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti in 5 pomenljivih obletnic. 100-letnico ustanovitve Katoliške univerze Svetega srca, 700-letnico smrti Danteja Alighieria, 450-letnico rojstva Caravaggia, 300-letnico ustanovitve pasionistov, z letalskim pismom pa se bodo spomnili 400-letnice smrti svetega Roberta Bellarmina. Budimpešta bo od 7. do 12. septembra letos gostila 52. mednarodni evharistični kongres. V govoru udeležencem plenarnega zasedanja Papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese 10. novembra 2018 je papež Frančišek poudaril, da obhajati evharistični kongres v velikem in sodobnem evropskem mestu, kot je Budimpešta, kjer so evangeliji in oblike verske pripadnosti postali obrobni, pomeni sodelovati z Božjo milostjo, da bi preko molitve in dejavnosti širili evharistično kulturo. To je način mišljenja in delovanja, ki je utemeljen na zakramentu, vendar pa se ga zaznava tudi onkraj cerkvene pripadnosti. Na znamki za 1,15 evra je upodobljen logotip letošnjega kongresa skupaj s stiliziranim zemljevidom Madžarske. Znamka za 1,10 evra pa poleg logotipa prikazuje še obris madžarskega parlamenta, ki bo gostil nekatere dogodke, ki bodo potekali v okviru kongresa. Voda, ki izhaja iz evharističnih simbolov, se izliva v Donavo, katere delta predstavlja raj na zemlji v Romuniji. 1. novembra 2020 se je uradno začelo 100. študijsko leto Univerze italijanskih katoličanov, ki jo je leta 1921 ustanovil pater Agostino Gemelli. Geslo, ki so ga izbrali za obhajanje tega pomenljivega jubileja, je naslednje: Stoletje zgodovine pred nami. Ne gre le za največjo katoliško univerzo v Evropi, ampak tudi za edino italijansko univerzo, ki se ponaša z nacionalno razsežnostjo, saj ima svoje kampuse v Milanu, Piacenci, Cremoni, Breši in Rimu. Znamka, ki jo je oblikoval umetnik Marco Ventura, na levi strani prikazuje pročelje starodavnega samostana svetega Ambroža, ki ga je zasnoval Bramante. Univerza ga je kupila leta 1927, čez 5 let pa je postal njen glavni sedež. Na desni strani je podoba svetega srca Jezusovega, ki se nahaja v središču univerzitetne kapele. Izdelavo te slike je leta 1924 pater Gemelli naročil umetniku Lodoviku Poliagiju, njeno reprodukcijo pa prejmejo vsi študenti ob podelitvi diplom. Na sprednjem delu znamke je upodobljena še knjiga, ki predstavlja znanje razsvetljeno z vero, ter pergament, znamenje dosežene akademske izobrazbe. Ob 700-letnici smrti največjega italijanskega pesnika se Vatikanski filatelistični urad pridružuje številnemu zboru tistih, ki želijo počastiti njegov spomin s posebno filatelistično izdajo. Dante se je preko svoje najbolj znane pesnitve izkazal za preroka upanja in za pričo žeje po neskončnem, ki je v srcu človeka. Veliko bolje kot mnogi drugi je znal preko lepote poezije izraziti globino skrivnosti Boga in ljubezni. Navdih za oblikovanje lističa s štirimi znamkami v vrednosti 1,15 evra je umetnik Gabriele Deloto dobil v 24. spevu Raja božanske komedije, v katerem sveti Peter pesnika izprašuje o veri. Prikazan je trenutek, ko Dante skuša prvaku apostolov razložiti temeljne verske resnice. Na zgornjem delu lističa je napisana tercina, v kateri pesnik opiše vero kot iskro živo, ki bruhne v plamen z neugnano silo in kakor zvezda v meni soj razliva. Dantejeva prosojnost omogoča zaslutiti iskro vere, ki se širi iz srca, ter postane goreči plamen, ki kakor sijoča zvezda razsvetljuje nočno nebo. Pred 450 leti se je v Milanu rodil Michelangelo Merisi, znan kot Caravaggio. Sijajen umetnik z nemirno in burno osebnostjo, ki so jo tako kot njegovo slikarstvo zaznamovali kontrasti svetlobe in sence. Čeprav je kmalu postal slaven in so mu nasprotovali najmočnejši možje v Italiji, je Caravaggio navdih črpal iz najnižjih slojev in obrobja družbe.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Prvo berilo iz prve knjige Kraljev, 19. poglavje, od 4. do 8. vrstice. Elija pa šel naprej v puščavo dan hoda. Prišel je in sedel pod samotno bodičevje. Želel si je smrt in rekel, dovolj je, zdaj gospod, vzemi moje življenje. Saj nisem boljši, kakor moje očetje. Legel je in zaspal pod bodičevjem. A glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel, vstani in jej. Ozrl se je in glej, pri njegovem zglavju je bil hlebček na vročem kamenju pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in pil, pa spet legel. Gospodov angel pa je prišel še drugič. Se ga dotaknil in rekel, vstani in jej, sicer bo pot zate predolga. Vstal je, jedel in pil in v moči tiste jedi potoval 40 dni in 40 noči, do Božje gore Horeb. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 4. poglavje, od 30. vrstice do 5. poglavje 2. vrstice. Ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje, vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus ljubil nas in je daroval sam sebe, za nas kot blagodišečo daritev in žrtev Bogu. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 6. poglavje od 41. do 51. vrstice. Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel, jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes. In so govorili, ali ni to Jezus Jožefov sin, njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti, iz nebes sem prišel? Jezus je odgovoril in jim rekel, ne godrnjajte med seboj. Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano, vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne kakor, da bi bil kdo videl očeta. Samo tisti, ki je od Boga, on je videl očeta. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Avguštin v svojem komentarju Janezovega evangelija razlaga. Bili so daleč od tega nebeškega kruha in nesposobni začutiti lakoto po njem. Usta svojega srca so imeli bolna, saj ta kruh zahteva lakoto notranjega človeka. In Avguštin še nadaljuje, Gospod je potrdil, da je kruh, ki je prišel iz nebes, Gospod je potrdil, da je kruh, ki je prišel iz nebes, ter nas pozval, naj verujemo van. Jesti živi kruh namreč pomeni verovati van. Dor veruje, je. Na neviden način je nasičen, kakor je tudi na neviden način prerojen za bolj poglobljeno življenje, saj je prerojen od znotraj in v svoji najgloblji notranjosti postane novi človek. Misli Benedikta 16. Branje 6. poglavja Janezovega evangelija, ki nas spremlja te nedelje med bogoslužjem, nas je vodilo od razmišljanja o čudežni pomnožitvi, med katero je 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi, zadostovalo, da se je 5000 mož nasitilo, do povabila, ki ga Jezus namenja tistim, ki jih je nasitil. Naj delajo za jed, ki ostane za večno življenje. Želi jim pomagati razumeti globok pomen čudeža, ki ga je storil. Da jih je s tem, ko je na čudežen način nasitil njihovo fizično lakoto, pripravljal sprejeti oznanilo, da je on kruh, ki je prišel iz nebes in ki dokončno nasiti. Tudi hebrejsko ljudstvo je imelo med svojo dolgo potjo po puščavi izkušnjo s kruhom iz nebes, mano, ki jih je ohranila pri življenju vse do prihoda v obljubljeno deželo. Sedaj pa Jezus govori o sebi kot o resničnem kruhu, ki je prišel iz nebes, ki je sposoben ohranjati pri življenju, ne samo nekaj trenutkov ali pa del poti, temveč zavedno. On je hrana, ki daje večno življenje, saj je edinorejeni Božji sin, ki je v očetovem naročju in je prišel dati človeku življenje v polnosti, ter ga uvesti v življenje Boga samega. Misli papeža Frančiška. V današnjem drugem berilu nam sveti Pavel namenja nujno povabilo, ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. Toda, kako se žalosti svetega duha? Vsi smo ga prijeli s krstom in zbirmo, zato je potrebno, da ne žalostimo svetega duha. Živeti na način, ki je skladen s krstnimi obljubami, obnovljenimi med sveto birmo. Te obljube imajo dva vidika, odpoved zlu in pripadati dobremu. Odpovedati se zlu pomeni reči ne skušnjavam, grehu satanu. Še bolj konkretno to pomeni reči ne kulturi smrti, ki se kaže v begu od resničnosti v lažno srečo, zaznamovano z lažjo, prevaro, krivičnostjo in zaničevanjem drugega. Vsemu temu se reče ne. Kako se temu reče ne? Novo življenje, ki nam je bilo dano v krstu in ima kot svoj vir svetega duha, zavrača vedenje, ki ga ovladujejo čustva ločitve in nesoglasja. Zaradi tega apostol Pavel opominja, naj odstranimo iz svojega srca vsakršno ujedljivost, vsakršno besnenje, jezo, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Te 6 elementov ali nagnjen, ki kalijo veselje svetega duha, zastrupljajo srce in vodijo vkleto proti Bogu in proti bližnjemu. Na to nedeljo se nadaljuje branje 6. poglavja Janezovega evangelija, v katerem Jezus potem, ko je storil velik čudež pomnožitve kruha, razloži množici pomen tega znamenja, kakor je predtem storil Samarijanko, ko je izhajal iz izkušnje žeje in znamenja vode. Tako tu Jezus izhaja iz izkušnje lakote in znamenja kruha, da bi razodel samega sebe ter povabil k veri van. Množica ga išče in posluša, saj je zaradi čudeža ostala navdušena. Hoteli so ga postaviti za kralja. Ko pa Jezus začne trditi, da je on sam resnični kruh, se številni pohujšajo in začnejo med sabo godarnjati. Njegovega očeta in mater poznamo, kako more zdaj govoriti, iz nebes sem prišel. Tedaj jim je Jezus odgovoril, nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal. In doda, kdor veruje, ima večno življenje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.